Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 17 iunie 2007 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Este al patrulea mesaj din seria mesajelor despre venirea Domnului. Subiectul mesajului este Ce este mileniul? Partea 1.
Apocalipsa, capitolul 20, începând cu versetul 1. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mână cheia dâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaurul cel mare, șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc și l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani, după aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Hristos și din pricina cuvântului Dumnezeu și ale celor care nu se închinaseră fiarei, icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere, asupra lor moartea, a doua nu are nicio putere, căci ei vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Amin. Cântând această cântare, mi-am adus aminte de un comentariu pe care l-a făcut cineva cu privire la predicile pe care le ținea Richard Wurmbrand. Domnule, m-am săturat să mă duc să-l aud pe Richard Wurmbrand predicând, pentru că el are doar 3 subiecte. El predică despre iubire, despre dragoste și despre amor. Nu atâta știe. Dacă toți oamenii de pe fața pământului ar fi scripți pe cuprinsul cerului și dacă apa oceanelor ar fi cerneală, n-am putea să epuizăm în a descrie bogăția dragostei lui Dumnezeu. Asta este tema centrală a întregii Biblii. Este mesajul central al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Nimic nu produce mai multă perplexitate în cercurile ateiste și seculare, care sunt ostile față de tot ceea ce este Dumnezeu și tot ce este Biserica lui Hristos, ca și această împlinire literară a profețiilor biblice. Am văzut duminica trecută că singura carte din lume care spune istoria înainte de a fi istoria, cu 1000 de ani, este Biblia. Nicio altă carte religioasă, a hindușilor, a chinezilor, a musulmanilor, a grecilor, a romanilor, nicio carte de filozofie, sociologie, de istorie, de futurologie, nu poate să facă nici o profeție cu privire la ce se va întâmpla în viitor. Cele mai certe convingeri pe care le aveau acești apologeți sau activiști ai comunismului, pe care le-am învățat și noi și le-am luat ca și legi date ale istoricității, și anume că a fost o epocă sclavagistă, a fost o epocă feudală, o epocă capitalistă și următoarea care implacabil trebuie să vină este epoca socialistă. Și epoca socialistă apoi va fi transformată nu în mod revoluționar, ci în mod tacit, de bunăvoie, într-o epocă comunistă. Și astea au fost prognosticările cele mai solide pe care le aveau oamenii aproape o treime sau mai mult de o treime din suprafața Pământului cu privire la ce se va întâmpla în anii următori. Pe când toate așteptările lor au fost spulberate când țările socialiste, în loc să treacă în epoca comunistă, s-au întors din nou unde? În sistemul capitalist. Nimeni nu poate face profeții cu privire la ce se va întâmpla în viitor. Nici demon, nici înger, nici diavolul însăși nu poate spune viitorul. Această facultate a științei viitorului este prerogativul exclusiv al lui Dumnezeu. El știe sfârșitul tuturor lucrurilor înainte de începutul lor. În prezent, este o profesie în America despre care nu cred că ați auzit prea mulți și profesia se numește actuar. În engleză se numește actuar. M-am uitat să văd dacă este echivalentul acesta în românește și am găsit că este echivalentul acesta în românește. Actuar. Care nu este grefierul, sau notarul, sau cel care face înregistrarea în documentele de la tribunal, ci este unul care este angajat de companiile de asigurare ca să studieze care sunt implicațiile financiare pentru asigurările pe care ei le fac. Și actuarul este un om care știe cum operează finanțele, care știe mai mult probabilistică, matematică și știe să lucreze cu teoria probabilității și cu teoria haosului. Pentru că ei stabilesc care vor fi pierderile pe care le au pentru cei care se asigură și care sunt sumele pe care trebuie să le plătească. Deci dacă este cineva care poate să spună cu anumită exactitate ce se va întâmpla în viitor, este nu psychi, nu acești oameni care cred că au înzestrări extrasenzoriale, nu sunt nici politicienii, nu sunt nici economiștii, ci sunt acești oameni de specialitate angajați de firmele care fac milioane și miliarde de bani numai ca să știe exact în ce își investesc ei banii. Actuar. Și este o știință specifică pentru a prognostica care va fi viitorul legat de finanțe. Profesia asta este cea mai bine plătită profesie din America. Mai bine decât doctorii și mai bine decât advocații. Pentru ce? Pentru că au anumite mecanisme matematice prin care pot să spună ceva ce se va întâmpla în viitor. Dacă vreunul dintre noi ar putea să știe ce se întâmplă în viitor, știți ce ar fi? Cel mai mare magnat al finanțelor din întreaga lume. Dacă vreunul dintre noi ar putea să știe cu precizie ce se va întâmpla la bursa de la stock market, ce se va întâmpla la bursele, la jocurile de cai, la jocurile de noroc și la celelalte lucruri care se întâmplă în lumea finanțelor, ar fi în 24 de ore bancherul numărul 1 al lumii. Numai că viitorul nu știm. Și toți acești actuari au fost prin surprindere luați în momentul când companiile mari de asigurări, în momentul când au venit 4 uragane, unul după altul, și-au lovit America, dintr-o dată toate prognosticările lor au fost greșite. A venit Ivan, a venit Katrina și a venit Rita, nume rusești. Două rusoaice și un rus. Și apoi a venit și Wilma, care a trecut și pe la noi, și numai bine că o dat peste cap toate prognosticările acestor mari specialiști. Vreau să spun că ei pot să spună cu exactitate până la o lună care este media de vârstă pe care o vor trăi oamenii din Florida de Sud și cu exactitate de până la ună media de vârstă pe care o vor trăi oamenii din New York State, din partea de nord a Statelor Unite. Și diferența dintre dacă ai trăit câteva decade în statul New York și dacă ai trăit câteva decade în Florida, trebuie să știi că este diferență de 10 ani. Dacă trăiești în Florida câteva decade, trăiești în medie cu 10 ani mai mult decât dacă trăiești în New York State. Ăștia care v-ați mutat la Atlanta, vreți să terminați mai repede călătoria voastră pe pământ. Acolo numai 5. Ăștia care au hotărât să stea în Florida de la început, Florin, Eddie și toți ceilalți, care ați venit aici hotărâți, sunteți oameni deștepți. Trăiți mai mult decât ceilalți. În fine, deci este cel mai aproape mod de a putea să știm ceva despre ce se va întâmpla, dar cu mare, mare notă de eroare. Pentru ce? Pentru că companiile de asigurări, în ciuda faptului că au avut o armată de acești specialiști actuari care să stabilească cu precizie în momentul când au venit aceste uragane, au trecut 2 ani. Și încă nu reușesc să plătească polițele de asigurare pe care trebuia să le plătească în 3 luni de zile. De ce? Nimeni nu poate să spună viitorul. În ciuda informațiilor fără precedent, în ciuda teoriilor matematice, a probabilității și a teoriei haosului, care ne dau șanse să stabilim cu exactitate o anumită succesiune, o anumită legitate a ceea ce se întâmplă cu noi, nu putem să știm ce se va întâmpla în viitor. Viitorul este în exclusivitate prerogativul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate ști viitorul cu un an de zile înainte, dar minte cu 1000 sau 1000 de ani, așa cum Biblia îl afirmă. Biblia are 1817 predicții specifice despre ce se va întâmpla în viitor. cuprire la 737 de subiecte pe care aceste profeții le anticipează. Cele mai multe din aceste predicții și profeții s-au întâmplat în fiecare detaliu. 300 dintre ele au fost cu privire la Iisus Hristos, la prima lui venire. Sunt 700 de profeții făcute cu privire la a doua venire a lui Iisus Hristos. Dacă cele 300 s-au întâmplat în cel mai mic detaliu, dați-mi voie să vă asigur că și celelalte 700 se vor întâmpla. Pentru că evenimentul cel mai profețit din toată Biblia este evenimentul acesta al venirii a doua oară pe norii cerului a lui Iisus Hristos în mare putere și glorie. Este cea mai mare stupizenie, imbecilitate, să contești, să negi și să răiești cu capul nisip ca și strunsul să răiești. Nu mă interesează de ce spune Biblia cu privire la a doua venire. Pentru că acest eveniment este cel mai mare eveniment al întregii istoriei. Este climaxul istoriei umane. Istoria umană converge spre acest moment final în mod rapid. Profețiile biblice se împlinesc cu ochii noștri. Venirea lui Hristos este iminentă. Numărătoarea inversă a și început. Domnul nostru vine. Maranata, ești tu gata? Suntem noi pregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru? Ești suficient de înțelept să te uiți la semnele și la evidențele care sunt prezente peste tot în lume, care anticipează venirea lui iminentă? Nu cred că există urgență mai mare în această lume, în această viață, în această generație pe care o trăim, decât urgența aceasta de a ne pregăti să ne întâlnim cu Creatorul și Judecătorul nostru. Data trecută ne-am uitat la câteva din aceste profeții și am văzut cum ele se împlinesc. Numai că ceea ce este profeția cap de serie, care într-un fel împarte lumea creștină în trei categorii de credincioși, modul cum anticipează, modul cum cred că va fi venirea Domnului, este această profeție din Apocalipsa, capitolul 20. Este cap de serie, pentru că în funcție de cum interpretez această profeție, celelalte profeții apoi trebuie interpretate în direcția alegerii pe care ai făcut-o cu privire la această profeție. Din cauza faptului că acest subiect care urmează să-l discutăm în această dupămasă este un subiect controversat, nimic nu este mai pasional într-un om decât subiectele religioase. Subiectele religioase sunt ceva care sunt adânc în fibra noastră. Nimic nu atâță spiritele umane mai mult ca și această convingere pe care o avem cu privire la lucrurile spirituale. Pasiunile religioase sunt deasupra pasiunilor naționale, rasiale și chiar familiare. De aceea sunt conștient că sunt unii care vor asculta acest mesaj, fie pe undele radio, fie la internet, care vor fi într-un fel deranjați sau poate scandalizați de această apropiere, pentru că nu este prea populară. Așa cum am spus în primul mesaj, cu privire la anumite observații preliminare, e nevoie ca să înțelegem că succesiunea, timpul și evenimentele care sunt legate de a doua venire a lui Iisus Hristos nu sunt adevăruri care să ne excludă sau să ne facă anatema de la credința creștină. Etichetele noastre sunt înșelătoare. Un credincios ortodox este un credincios, un drept credincios. Și fiecare dintre credincioșii creștini zic, Doamne, eu sunt drept credincios. Pentru că fiecare crede că el are credința adevărată. Un credincios catolic este cel care pretinde că el este în unitate cu biserica adevărată a lui Dumnezeu, a lui Hristos. Și se numește catolic. Un credincios baptist spune că, Doamne, eu sunt unul care sunt botezat așa cum mi-a poruncit Hristos, mergeți și botezați-i. Dar vreau să vă spun, eu sunt un creștin ortodox. Pentru ce? Pentru că cred în credința adevărată și sunt gata să-mi pun capul pentru credința adevărată. Faptul că eu sunt baptist nu înseamnă că nu sunt ortodox. Ceea ce înțeleg din Scriptură, sunt gata să mor pentru ea și de aia cred că sunt un creștin ortodox. La fel, în momentul când îmi spui, Doamne, tu ești baptist, nu ești catolic. Dar, Doamne, vreau să spun că eu sunt și catolic. Eu cred în biserica aceasta care este trupul lui Hristos, una singură, nu sute de biserici, ci este o singură biserică. Este biserica lui Hristos. El este capul și nu poți să fii membru unei biserici și să fii creștin adevărat și să nu fii parte din biserica aceasta catolică, unită, a lui Hristos. Nu poți să fii un creștin ortodox și să nu fii botezat. Credincioșii ortodoxi se botează, credincioșii catolici se botează și trebuie să fie botezat, altfel nu poate să fie un credincios autentic, așa cum a spus Iisus Hristos, credeți și vă botezați. Deci sunt câteva etichete care sunt înșelătoare, care duc în eroare în momentul când le punem asupra oamenilor, când ceea ce trebuie să înțelegem este că sunt câteva lucruri care sunt absolut esențiale, care ne fac să fim credincioși în ceea ce înseamnă quintesența creștinismului. Și când e vorba despre lucrurile de sfârșit, lucrurile care privesc doctrinele escatologice sau venirea lui Iisus Hristos, acolo nu putem să fim dogmatici. Nu putem să excludem și să spunem, tu nu ești ortodox, nu ești drept credincios pentru că crezi altceva. Minimul care îl prezintă Consiliul de la Nicea și apoi Consiliul de la Calcedon, în care se întrezește credeul bisericii, atât ortodoxe, cât și catolice, cât și protestante, este următorul lucru. Cu privire la venirea lui Iisus Hristos, articolul 7 spune în felul următor: și iarăși va veni cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Primul lucru pe care îl spune cu privire la a doua venire a lui Iisus Hristos este acest: Hristos va veni în mărire, glorie, putere și va face o împărăție care nu va avea sfârșit. Atunci când va veni articolul 11, aștept învierea morților, va avea loc învierea morților. Și articolul 12, și viața viacului viitor. Ăstea sunt cele trei articole din ceea ce înseamnă credeul creștin, care sunt îmbrățișate de cele trei biserici, și asta înseamnă ortodoxie. Asta înseamnă adevărul care trebuie menținut și pentru care suntem gata să murim. Acum, restul a ceea ce auzi poate la televizor, programele de profeție sau în care spun așa va fi zile pe urmă, ălea sunt lucruri care nu sunt parte de doctrină ortodoxă, ci sunt parte de interpretări. Și trebuie să fim îngăduitori și toleranți. Unul poate să accepte o anumită interpretare, altul poate să zică, nu, domnule, eu îmbrățișez altă interpretare. Motivul pentru care abordez acest subiect, care este controversat, în bisericile baptiste nu este acceptat de toți, cu atât mai mult în celelalte biserici evanghelice sau protestante nu este acceptat, dar totuși abordez acest subiect din cauza faptului că în ultimile decade sunt tot felul de predicatori, sunt tot felul de oameni care apelează la lumea creștină în a ridica fonduri pentru diferite cauze. Și sunt scandalizat într-un anumit fel de câteva personalități foarte influente din America care spun în felul următor: trebuie să ne ajutăm frații noștri evrei. Și s-au strâns milioane și miliarde de dolari ca să plătească pentru a aduce pe evrei din Rusia în Israel, pentru că asta este ceea ce ne învață Scriptura. Va avea loc reinstalarea statului Israel și poporul evreu este poporul ales și de aceea acolo trebuie pompate fondurile și resursele biserici. Merg evrei din Rusia în Israel și știți ce fac? Ceea ce fac este că le place cârnațul de porc. Și pentru că chibuțurile care cresc carnea spun că porcul-i spurcat și nu vor să spurce pământul lui Israel cu porc, cresc porcii pe piloni, dar îi cresc în chibuțuri porcii și ei se bat cu cărmida în piept că, domnule, ce mari evrei suntem. Dar în același timp nu asta este că merg bani acolo, ci părerea mea este că sunt frați de noștri creștini în Darfur sau în alte părți ale lumii care sunt violați, care sunt măcelăriți, care sunt luați ca și sclavi, și nu se dirijează aceste fonduri așa de necesare acolo, în a ne ajuta frații care sunt frații lui Iisus Hristos. Și statul evreu, așa cum crede el în Dumnezeu, te scoate afară dacă declară deschis că ești creștin, nu ești primit în rândurile lor. Și toată aceasta este de la o interpretare care mi se pare că este nebiblică a ceea ce înseamnă mileniu. Textul, l-am citit, este unul care produce multă controversă, am văzut un înger pogorându-se din cer, care ținea în mână cheia dâncului și un lanț mare, a pus mâna pe Balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul Satana, l-a legat pentru 1000 de ani, l-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani, după aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Asta este o profeție cap de serie. Modul cum interpretez această profeție îi distinge pe credincioși în 3 mari grupuri. Și anume este grupul premilenist. Pre vine de la cuvântul că Iisus Hristos vine înaintea mileniului, perioadei de 1000 de ani. Care spune în felul următor. Este o lume frământată de 1000 de ani de războaie, de păcat și de tot felul de acțiuni ale diavolului. Și lumea aceasta tânjește după o perioadă de pace și bunăstare pe care Scriptura a anticipat-o. Este perioada împărăției de 1000 de ani de Shalom. Ei cred că Iisus Hristos va veni pentru a stabili o împărăție de 1000 de ani pe pământ în care diavolul va fi legat. Anumite semne vor precede venirea lui, predicarea Evangheliei la toate neamurile, mare apostazie, războaiete, foamete, cutremure, apariția lui Anticrist și a necazului cel mare și atunci Iisus Hristos va veni. Hristos va veni fie înainte de necazul cel mare, fie la mijlocul necazului cel mare, fie la sfârșitul necazului cel mare, dar El va veni și apoi în mod fizic va instaura o împărăție terestră, literară, de 1000 de ani cu sediu la Ierusalim. El va fi însoțit de biserica lui, cu care va conduce de la Ierusalim, vor domni împreună pe scaun de domnie. Domnia lui va fi stabilită nu prin convertirea oamenilor printr-o lungă perioadă de timp, ci una imediată copleșitoare prin arătarea puterii lui. Tot Israelul se va converti și ei vor juca un rol important în cei 1000 de ani. Templul din Ierusalim va fi reclădit și vor fi reinstaurate toate practicile iudaismului clasic, cu jerfe, cu preoți, cu arderi de tot și toate celelalte lucruri care le vei întâlni în iudaismul clasic. Natura va fi și ea schimbată. Datorită binecuvântărilor aduse de Domnia lui Iisus Hristos, chiar și animale sărbatice vor fi transformate în animale ierbivore. Răul va fi ținut în frâu cu un drag de fier și va fi pace de 1000 de ani. Aceasta ar fi fost soarta lui Israel dacă ar fi acceptat pe Mesia prima dată ca și cel care este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Dar din cauza faptului că Israel nu a primit pe Hristos ca și Mesia, de aceea Dumnezeu a ales planul B. Planul B în care să meargă și să își câștige o mireasă, biserica, după ce împlinește numărul neamurilor, după aceea se întoarce din nou la planul A, și anume la poporul Israel. Oricum, la sfârșitul mileniului, diavolul va fi eliberat pentru o vreme, care va organiza o rebeliune finală, dar această rebeliune finală va fi biruită, va fi represată și învinsă de Hristos cu îngerii lui și acești dușmani ultimi vor fi aruncați în iazul de foc și bucioasă. După cum va avea loc învierea celor credincioși când vine Iisus Hristos înainte de mileniu, la sfârșitul mileniului va avea loc învierea celor necredincioși și a evreilor, după care va avea loc judecata finală și cei care au fost găsiți că au crezut în Hristos și au fost al lui Hristos vor fi pentru veșnicie cu El în slavă, iar cei care au refuzat credința și au refuzat să-L primească pe Hristos ca și Domn, vor fi aruncați pentru veșnicie în iazul de foc și pucioasă. Asta este poziția premilenistă. Iisus Hristos vine înaintea mileniului, perioadei de 1000 de ani. Unii dintre noastre probabil că n-ați auzit niciodată de aceste dispute teologice și vă întrebați, domnule, ce vrea să spună? Sunt așa de stranii toate aceste lucruri, așa de din altă lume. Dar asta este ceea ce îmbrățișează o bună parte din lumea creștină. Și vreau să vă spun, părinții bisericești, din primele 3 viacuri, Papaias, Ireneu, Justin Martirul, Tertulian, Hippolytus, Metodius și alții, așa au crezut că va fi sfârșitul lumii. Au crezut în acest mileniu în care Hristos va veni și va duce domnia lui pentru 1000 de ani pe pământ. A doua interpretare cu privire la ce înseamnă mileniul este interpretarea numită post millennium sau post-milenistă, care înseamnă că Iisus Hristos nu vine înaintea mileniului, ci vine după mileniu. Și poziția aceasta spune în felul următor: datorită răspândirii Evangheliei în fiecare națiune, din cauza faptului că creștinii vor pătrunde în fiecare trib, fiecare gintă, în toate capetele pământului, lumea se va încreștina și va accepta învățăturile lui Iisus Hristos. Oamenii transformați de învățăturile lui Iisus Hristos vor intra într-o perioadă de pace, prosperitate, în umanitate nemai întâlnită, care va fi numit mileniul. Noul viac nu va fi radical diferit decât viacul acesta pe care îl trăim. Dar punerea în trăire a principiilor creștine pe scară internațională va aduce vremuri de prosperitate, de pace, de progres pentru umanitate cum n-a mai fost vreodată. Răul nu va fi eliminat, dar va fi răstrâns în timpul mileniului datorită influenței creștine. Biserica va avea un loc crucial în toate problemele importante, sociale, economice și morale. După ce se va împlini perioada aceasta de răspândirea creștinismului până la marginea pământului, în fiecare națiune va veni Iisus Hristos, va avea loc învierea morților și judecata finală. Sunt câțiva teologi, iară, foarte mari, care îmbrățișează această poziție. Încă o dată, să nu cumva să credeți că aceste poziții sunt susținute de oameni care sunt eretici, duși de acasă, nu prea știu ceea ce înseamnă creștinismul, ci sunt oameni credincioși, oameni care sunt convinși că vor fi la dreapta lui Dumnezeu și îi vom întâlni acolo. Haidem să fim toleranți, haidem să acceptăm ideea că atunci când e vorba despre lucrurile de sfârșit, putem să diferim. Este ceea ce a spus Iisus Hristos în ultimele momente când a fost cu ucenicii. Ucenicii l-au întrebat: Iisuse, acum ai de gând să stabilești împărăția lui Dumnezeu? Și Iisus Hristos a spus: nu este treaba voastră să știți vremurile și soracele, pe acestea Tatăl are în stăpânirea Lui. Voi mergeți și predicați Evanghelia până la marginea pământului. Asta este treaba voastră. Înțelegeți? Acum, motivul pentru care totuși am ales ca să abordez acest subiect, dacă nu este important de ce îl abordăm. Pentru că în momentul când ne apropiem mai mult de ceea ce cred că este prezentarea evenimentelor de pe urmă, putem să fim mai realiști la ceea ce se întâmplă, să ne pregătim mai bine și să putem să ne ducem la îndeplinire misiunea pe care ne-a dat Dumnezeu mai eficient. Și să nu deturnăm resurse enorme pe care le are biserica în anumite proiecte care sunt indiferente. Nu contează prea mult dacă evreul trăiește evreu păgân în Rusia sau trăiește evreu păgân în Israel. Nu are nicio valoare. Important este să împlinim ce ne-a spus Iisus Hristos, să ducem Evanghelia până la capătul pământului. Și Evanghelia trebuie dusă atât în cuvânt. Cuvântul acela, în schimb, trebuie să fie adesea însoțit de o pâine, poate de un medicament, poate de o pătură, poate de un pahar cu apă, în care Evanghelia să nu fie vorbe. Și așa cum a spus Iisus Hristos: am fost bolnav și m-ați vizitat. Am fost setos și m-ați adăpat. Am fost flământ și m-ați săturat. Și așa trebuie să pregătim venirea lui Iisus Hristos. A treia poziție cu privire la mileniu este aceasta. Capitolul 20 este un capitol care face parte dintr-o carte care este simbolică. Apocalipsa este o carte eminamente simbolică. Și în momentul când vorbește despre lanț și în momentul când vorbește despre faptul că diavolul este legat cu un lanț și aruncat în adânc și va fi o perioadă de 1000 de ani, lucrurile acestea nu trebuie luate literar, ci trebuie luate simbolic. Și ceea ce credem este că perioada de 1000 de ani în care Iisus Hristos va domni și în care diavolul este legat este perioada pe care o trăim. În momentul când a venit Iisus Hristos, a venit cu împărăția. Și în momentul când a venit Iisus Hristos, s-a întâmplat ceva. Primii care au realizat cine este Iisus Hristos n-a fost Ioan Botezătorul, n-au fost ucenicii, ci cei care au realizat prima dată esența naturii lui Iisus Hristos, știți cine au fost? Dracii. Când Iisus Hristos a intrat în biserică, dracii au început să spună: te știu cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu. Așa că în momentul când a venit Iisus Hristos, a venit această cloacă a lumii demonice, în care diavolul era stăpân, în care toate națiunile pământului aduceau jertfe și se închinau idolilor de șerți și în spatele fiecărui idol era un demon. Dar se întâmplă ceva, vine Iisus Hristos și în momentul când acel demonizat începe să vorbească în sinagogă, Iisus Hristos îi spune, taci, frăgulă, afară! Și dintr-o dată, omul acela îi se trântit la pământ și dracul ascultă. Și cei care erau în sinagogă și acești teologi care erau în vremea aceea începe să întrebe, ce înseamnă asta? Asta este învățătura nouă, nu s-a mai întâmplat așa ceva. De ce? Pentru că Iisus Hristos vine pe pământul care era sub domnia diavolului. Vine și acționează ca și unul care are putere și care leagă pe diavolul. În momentul când îi trimite pe cei 12 și apoi pe cei 70 de ucenici și îi trimite cu trei lucruri și anume, mergeți și predicați Evanghelia, mergeți și vindecați orice fel de boală și orice putință care este în orot și mergeți și scoateți afară dracii. Trei lucruri le-a dat putere să facă. Să predice Evanghelia, să vindece orice fel de boală și neputință și apoi să scoată afară dracii. Merg ucenicii și se întâmplă ceea ce Dumnezeu le-a dat putere. Predicau Evanghelia, vindecau pe cei bolnavi și apoi scoteau afară dracii și când se întorc înapoi, ce spun ei? Doamne, ce fain a fost predicarea Evangheliei! Nu asta zic! Doamne, ce fain a fost să vedem sute de oameni și în dreapta și în stânga că sunt vindecați! Nu asta au spus! Ci ceea ce au rămas șocați, uimiți au fost, Doamne, dracii ne sunt supuși! În momentul când mergem într-o casă care este stăpânită de cel rău și spunem în numele lui Hristos, ieși afară, dracii, fug, cu coada între picioare. Și Iisus Hristos spune, l-am văzut pe diavolul căzând ca și un fulger din ceruri. De ce? Pentru că venind Iisus Hristos în lume, El a venit și a legat pe diavolul. Și cuvântul care îl găsim aici, că El a venit un înger care l-a legat pe diavolul, este același cuvânt pe care îl găsim în Marcu 4, în care se spune că în momentul când scoteau afară dracii, cărturarii, fariseii, erau scandalizați și zicea, Doamne, ăsta are putere asupra dracilor din cauza faptului că lucrează cu Belzebul, șeful dracilor. Motivul pentru care dracii ascultă de ei și nu ascultă de noi este pentru că ăsta este în cârdășie cu ei. De-aia! Și Iisus Hristos spune, mă, oameni buni, nu vedeți ce stupiți sunteți? Adică o împărăție vine să se dezbine împotriva ei înșiși? Nu face sens ca eu să vin și să îți scot afară pe diavolul dacă lucrez împreună cu el. Dar să știți un lucru! Faptul că eu scot afară pe dracul înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Înseamnă că am venit să leg pe cel tare, să-i jefuiesc casa și posesiunile. Și a venit împărăția lui Dumnezeu peste voi. Înțelegeți? În prezent, împărăția lui Dumnezeu este în lume. În prezent, Iisus Hristos, împăratul, stă la dreapta lui Dumnezeu, mai pe sus de orice domnie, stăpânire și putere, și El de acolo conduce istoria umană. Și El, prin biserică, își conduce planurile Lui de a răscumpăra un popor și apoi pregătește istoria pentru ziua aceea finală a judecății și a începerii banchetului de nuntă a Mielului. În prezent împărăția Lui este în domeniul spiritual, El conduce în inimile oamenilor prin cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt și cea de-a doua venire va veni ca să aducă împărăția nu doar la nivelul spiritual, ci în domeniul material, în domeniul fizic, în care își va supune orice domnie și putere. Și atunci va fi sfârșitul. Care sunt teologii care au îmbrățișat această poziție? Augustin. Consiliul de la Efes din 431 a validat această poziție și a contestat-o și a considerat că este o superstiție prezența unui mileniu fizic. Printre alți mari teologi au fost reformatorii protestanți, Luther, Calvin. Așa că din fiecare categorie sunt oameni și sunt somități în lumea creștină care unii îmbrățișează o poziție, unii îmbrățișează altă poziție, alții îmbrățișează altă poziție și sunt convins că îi vom găsi în ceruri pe toți. Am prieteni buni care îmbrățișează alte convingeri decât îmbrățișez eu. Nu mă îndoiesc de ei că sunt oameni Dumnezeu și vor ajunge în cer. Dar cred că nu pot fi toate trei adevărate, ci cred că una dintre ele este adevărată. Și poziția aceasta a amilenismului este poziția care cred că face cel mai mult sens și cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica viitoare, probabil că o să am mai mult timp ca să intru în detaliu de ce face mai mult sens această interpretare decât celelalte două interpretări. Dar înainte de aceasta, aș vrea să închei cu următorul lucru. La începutul secolului trecut s-a construit cel mai incredibil, cel mai scump vas de croazieră care a fost vreodată în istorie, Marele Titanic. Și inginerul care l-a construit l-a construit cu atâtea mijloacele de protecție, încât în momentul când a zis ca Dumnezeu să binecuvânteze vasul acesta, el a zis, nu avem nevoie de binecuvântare lui Dumnezeu. Vasul ăsta nu se scufundă, e imposibil să se scufunde. Numai că Dumnezeu are modul lui de a își bate joc de cei care sunt aroganți și infatuanți. Și are ironia lui. La prima cursă a Titanicului, Titanicul a intrat într-o zonă cu iceberguri, în ciuda faptului că a fost super, super dotat din toate punctele de vedere. Au uitat un lucru. Frânghia cu care se lua apa, ca să iai apa și să vezi ce temperatură are apa, și era un om care în fiecare oră trebuia să ia apa din ocean și temperatura apei îi arăta dacă este într-o zonă de iceberguri sau nu. În jurul 4 grade trebuia să știi că ești într-o zonă de iceberg. Și din cauza faptului că vasul era prea mare, frânghia era prea scurtă. El făcea date din burtă. Vasul acesta care a costat în vremea aceea sume fabuloase, din cauza faptului că n-a avut o frânghie suficient de lungă, a fost destinat să lingă fundul Atlanticului. S-a întâmplat accidentul, oamenii s-au înghesuit pe bărcile de salvare. O femeie care era în barca de salvare, înainte de aceea a zis, stai puțin, m-am răzgândit, dați-mi voie să mă duc până în cameră să-mi iau ceva. Și marinarii au zis, ai 3 minute, dacă în 3 minute nu ești înapoi, am plecat și rămâi pe vas. Și a zis, 3 minute. Așa că a alergat frenetic, în ciuda faptului că vasul era deja înclinat, a intrat prin sala de jocuri, de noroc, unde banii erau răsturnați până la glezne. Din cauza inclinației, a ajuns în cabină, unde s-a dus la notieră și notiera a văzut bijuteriile, diamantele, cu multe carate, dar le-a dat la o parte și din notieră a luat 3 mandarine. După care s-a întors iute la barca de salvare. Acest lucru pare incredibil, că în urmă cu 30 de minute nimeni n-ar fi dat niciun preț pe 3 portocale, ci pe caratele acelea multe care erau în noptiera ei, pe banii aceia mulți care erau în sala de casino. Dar în câteva minute totul se schimbă. Lucrurile ieftine au devenit de preț și lucrurile cele mai valoroase în această viață au ajuns gunoaie. Așa se va întâmpla în generația noastră. Lumea aceasta se crede că va dura încă pentru nu știu câte milenii. Sunt tot felul de pronosticuri că sfârșitul lumii poate veni în 10 moduri și dacă v-ați uitat la ultimele documentare de pe History Channel, prezintă câteva scenarii cum ar putea avea loc sfârșitul lumii. Nici unul nu este iminent. Și când lumea crede că este mai sigură, atunci, spune Scriptura, va veni Fiul omului ca și un hoț. Și în momentul când va veni ca și un hoț, vreau să spun un lucru, nu va mai conta caratele pe care le ai ascunse în seif. Nu va mai conta banii după care alergi și îți dai osteniala și energia. Nu va mai conta asta, ci știi ce va conta? Dacă o banană ai dat-o unui sărac, dacă atunci când a fost cineva în nevoie, te-ai apropiat de el și poate nu ai avut niciun ban, dar ai pus mâna pe el, chiar dacă era lepros și dacă era plin de bube infecțioase și ai zis, te iubesc, Dumnezeu te iubește, mă rog pentru tine. Nu contează ce credință ai, nu contează la câte organizații astea de caritate faci parte, ceea ce contează este dacă cu ceea ce ai avut aici, care poate nu contează prea mult în ochii oamenilor, le-ai dăruit pentru Hristos. Asta este ceea ce spune Hristos. Va veni o vreme când El va sta la tronul lui de judecată și mulțimile vor sta înaintea Lui și vor fi cape și oi. Și știți care este curios? Capele cred că sunt oi! Ce vrei să spui? Vreau să spun în felul următor. În momentul când Iisus Hristos le spune capelor, plecați de la mine căci am fost bolnav și nu m-ați vizitat. Am fost flământ și nu m-ați săturat. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Când, Doamne? Când? Noi am fost oameni așa de buni, niciodată nu te-am văzut pe tine flământ și gol și bolnav. Când? Caprele credeau că-s oi, că-s oameni buni, că sunt sfinții de perete sau din icoană, că ei merită să fie în cer. Pe când, atenție! În momentul când se îndreaptă spre oi și le spune în felul următor, veniți binecuvântații Tatălui, că am fost flămând și m-ați săturat, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și m-ați vizitat, am fost în închisoare și ați venit la mine. Doamne, când niciodată nu ți-mi venit să fie făcut așa ceva pentru tine? Ori de câte ori ați făcut acest lucru, cel mai neînsemnat, frații mei, mie mi l-ați făcut. Oile nu credeau că sunt oi, caprele credeau că sunt oi. Asta e paradoxul. Hristos vine.
Nu vă înșelați de lucrul acesta. Nu vă amăgiți.
Nu vă găsiți o scuză. Dom'le, ce crede toată lumea?
Credem și noi.
Unde merge toată lumea, mergem și noi. Nu e așa că nu-ți place să fii o cifră statistică într-un registru ăsta infinit de numere?
Nu-ți place. Nu contează ce face în lume. Ci contează că în această după masă ai auzit mesajul Evangheliei care spune în felul următor. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Împacă-te astăzi cu Dumnezeu cât este timp. Și fie ca Hristos să lași să intri în inima ta. Nu contează că ești ortodox, baptist, catolic, penticostal sau nu știu ce nume. Ci contează dacă este ceea ce spune aici. Ai înviat împreună cu Hristos. Ai parte de prima înviere. Și cum poți avea parte de prima înviere? Ioan, capitolul 5, cu 24-25, spune felul următor. Vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Dacă l-auzi pe Hristos că spune, dă-mi voie să intre în inima ta, deschide ușa, lasă-L pe Hristos să intre. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Au venit la Isaia, dar Isaia nu l-au primit. Dar tuturor celor ce au primit, adică celor ce crede în numele Lui, i-a dat dreptul să se facă fii al lui Dumnezeu. Crede în El că este Fiul Dumnezeu și primește-L ca Mântuitor și Domn. Și îți garantez că cei care au parte de prima înviere, moartea a doua nu are nicio putere, ferice de cei care au înviat din morți prin credința în Iisus Hristos și s-au lepădat de viață de păcat, de destrăbălare și de trăire în pofte și trăiesc pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.